Vom citi în continuare din Psalmul 32 câteva versete, și anume 5 versete. Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Cu 3000 de ani în urmă a trăit un mare om. Un om care a slujit un mare popor. Un om mare care a fost prețuit de un mare Dumnezeu. Numele lui era David. David acesta a fost un om așa de special și atât de binecuvântat și atât de faimos, încât 62 de capitole din Vechiul Testament au fost dedicate biografiei sale și numai puțin de 59 de referințe în Noul Testament atrag atenția asupra acestui bărbat mult mai mult decât asupra oricărui alt caracter biblic. În plus, 73 de psalmi au fost scriși de el. În tinerețe s-a luptat cu leul și cu ursul și smulgea oaia când veneau să-i prădeze mica turmă de oi a tatălui său. Mai mult de atât, s-a dus și s-a luptat cu Goliat, un uriaș care avea peste 3 metri înălțime și îmbrăcat în zale de oțel din cap până în picioare, s-a dus cu el, cu tinerel, cu păr bălai și cu ochi albaștri, cu o praștie și câteva pietricele și a câștigat o mare victorie pentru poporul său. David a fost singurul om din întreaga Biblie care a fost numit om după inima lui Dumnezeu. N-a mai fost altul ca el. Poet, muzician, compozitor, viteaz, om de stat. David se remarcă ca unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din istoria omenirii. Dar David, când avea în jur de 50 de ani, nu când avea 17 ani, nu când avea 30 de ani, ci când avea 50 de ani, a comis adulter. Și în loc să recunoască imediat păcatul, cum se cade, cum e potrivit, cum e normal pentru omul credincios, l-a acoperit printr-o crimă premeditată aproape un an de zile. Și o parte din viață a trăit în minciună și fățărnicie. Și privind la această perioadă, în zilele, lunile ce au trecut, cineva ar fi putut gândi că Dumnezeu are două măsuri de sfințenie. Și că una o aplică cum a fost și cu femeia aceea și alta o aplică unui om care are state importante și misiuni grele îndeplinite în contul vieții lui. Și că Dumnezeu trece cu vederea. Dumnezeu nu trece niciodată cu vederea. Păcatul nu se uită la fața omului. Și vom vedea că din acele momente de rușinoasă și dureroasă cădere spirituală, într-un mod minunat, Dumnezeu lucrează în viața lui, îl apasă puternic, îl mustră, și psalmul acesta ne vorbește despre durerile, suferințele și efectul judecății lui Dumnezeu asupra lui. Ne amintim acum de David că și-a ascuns păcatele și s-a ascuns el însuși pentru o vreme. Câteva gânduri de folos pentru cei credincioși. Probabil că posibil, Domnul să facă să fie așa, majoritatea dintre noi de aici suntem oameni credincioși, oameni care ne-am întors la Dumnezeu. Și poate că suntem surprinși. Ce să învăț eu din istoria lui David, din istoria aceasta rușinoasă? Iubiților, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu e lipsit de putere. Și trebuie să înțelegem că viața creștină e o viață minunată, dar este o viață care trebuie trăită cu o deosebită atenție. A fost acum de curând în București ploaia aceea înghețată, când foarte mulți bucureșteni au ajuns la spital și au avut accidente, au alunecat și au căzut. Cât de mulți sunt aceia dintre noi care cad în luptele vieții. Ce e de făcut? Un prim gând. Ocuparea unei funcții, unei poziții de înaltă autoritate între oameni, în general, atrage după sine o izolare. Se izolează cel care este pus în funcție, mai mare sau mai mică e funcția, în general se izolează de ceilalți. El e mai deosebit, el e mai important. Ușile închise ale birourilor, celor ce ocupă funcții înalte, sunt favorabile lucrurilor care se fac în ascuns. Majoritatea celor cu funcții mari sunt sau devin corupți. Așa a fost atunci și așa a fost de-a lungul istoriei și așa este cu prisosință și astăzi. Mai mult, trăsătura comună a majorității celor care sunt înălțați în funcții, deși ai toți adolescenții și tinerii și oamenii în putere doresc să-și ceadă în funcții importante. Funcțiile acestea importante sunt foarte periculoase și puțini sunt cei care nu cad în cursa corupției. Și spuneam că majoritatea celor cu funcții sau o trăsătură distinctivă a celor care sunt în funcții e irresponsabilitate. Nu se mai simt responsabil. Se simt superior. Și asta s-a întâmplat cu David. Incapabil să respecte timp îndelungat caracterul sfânt al căminului și al palatului său, David a căzut și a început imediat să se ascunde, să-și pună măști, să nu îi se mai vadă păcătoșenia. Ne amintim acum de acest episod trist din viața lui David pentru a ne raporta în modul cel mai sincer înaintea lui Dumnezeu, noi credincioși. Pentru că atât cât suntem pe pământ, să nu ne mai credem imuni din oficiu, dar regula și starea normală a celui care s-a întors la Dumnezeu, care a rupt-o cu păcatul, este să fugă de păcat, să rămână curat. Dar câte accidente se întâmplă? Cât sunt aceia? Biților, cât suntem pe pământul acesta, suntem, nu putem scăpa de rușinea și amărăciunea căderii decât numai și numai prin harul lui Dumnezeu. Nu prin iscusința noastră, nu prin vechimea noastră pe cale, nu prin cunoștințele noastre biblice, ci suntem scăpați de rușinea căderii numai și numai ca urmare a lucrării harului lui Dumnezeu în viața noastră. Trebuie să înțelegem că atunci când ieșim din casă și plecăm la treburile noastre, la serviciul nostru sau unde trebuie să mergem, totdeauna când pornim o nouă zi, să avem gândul îndreptat spre Domnul. Doamne, te rog să fii cu mine astăzi. Cuvântul spune clar, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Despărțiți de Domnul Iisus, neavându-L pe Domnul Iisus în gândul tău, vii ca o persoană vie, care este lângă tine și care este în tine, în orice moment, ești pasibil de cădere, oricând, dacă nu cumva ai și căzut. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu, spunea David. Nu mi-am ascuns fără de legea. Și înțelegem că până când a mărturisit păcatul, David și-a ascuns fără de legea. Așadar, mai întâi aici avem salmul omului cu păcate ascunse. David vorbește despre sine în acest salm, dar felul în care este formulat salmul ne obligă să ne evaluăm fiecare pe noi înșine. De ce a vrut David să-și mascheze păcatul? De ce a ținut păcatul ascuns atâta vreme? În prima fază, David a reușit să-și ascundă păcatul cu prezența lui Urie la casa Batșebei. Apoi a încercat să-și mascheze păcatul cu moartea lui Urie, trimițându-l pe Urie acolo, pe front, și aranjând cu șeful lui de stat major, cu șeful lui pe linie militară, să retragă la un moment critic și să lasă pe Urie în bătaia armelor dușmanului, ca acesta să fie omorât. Dar întrebarea este, de ce să-și ascundă păcatul? Pentru că pentru omul credincios, păcatul este ceva oribil. Și pentru că David, om credincios, a comis păcatul. Cum a fost în stare David să-și ascundă păcatul? Cum? Pentru că toți cei care păcătuiesc, începând cu Adam, vă aduceți aminte de Adam? A păcătuit. Primul efect al păcatului lui care a fost? Să se ascundă. Primul efect, prima consecință, este să te ascunzi de Dumnezeu. Oamenii, toți oamenii, cel puțin într-o primă fază, ca o primă reacție, ca o reacție spontană, instinctivă, oamenii când păcătuiesc, caută să-și ascundă păcatul. Noi toți de aici când păcătuim, căutăm să ne ascundem păcatul. Numai că așa cum spune Domnul Iisus, nu este nimic ascuns care să nu va iasă la iveală. Iar în Proverbe, Domnul ne spune clar, cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe, se dă singur de gol. Episodul biblic care prezintă păcatul lui David este în 2 Samuel 11, unde este scris, în anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a rămas acasă. David a rămas la Ierusalim. Observăm, păcatul n-a fost comis oriunde, ci chiar în cetatea sfântă. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Credem noi că o asemenea scenă care s-a petrecut acum 3000 de ani în urmă poate avea loc în orice după amiază și astăzi, dacă nu e frig afară? Dar acum cu internetul putem spune că nu mai depinde de condițiile meteo nici plimbarea pe acoperiș și nici expunerea trupului la soare. Trebuie să fim conștienți că trăim într-o lume care din punct de vedere al păcatului ne asaltează. Spune cuvântul, păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Nici nu-ți dai seama când te-a înfășurat păcatul dacă nu veghezi, dacă nu ești atent, dacă nu realizezi că ești pe un teren străin și dacă nu realizezi că tu nu ești în stare să vezi decât și trebuie să apelezi la Domnul Iisus Hristos. Ca slujitor ai Domnului ne este dat uneori să ascultăm confesiunile oamenilor și pe atâția de orice vârstă ar fi îi auzim spunând, frate, nu m-am gândit niciodată că mi se va întâmpla mie, tocmai mie, o asemenea cădere. Dar ce spuneți dumneavoastră? Diavolul s-a gândit? Diavolul își face planuri cu fiecare dintre noi. Diavolul stă după colț și ne pândește și vrea să ne doboare. Cerul a fost întrebat odată în cer, de unde vii? Și Satan răspunde, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Diavolul a venit la Iov. Iov însă n-a permis. A fost atent. A rămas credincios. Diavolul a venit chiar la Domnul Iisus, la Fiul slăvit al Tatălui, și l-a ispitit în toate felurile 40 de zile. Și apoi, la sfârșitul celor 40 de zile de continuă ispită, a venit cu o 3 ispite puternice. Dar n-a reușit. Diavolul a venit la David și David a căzut. De aceea Scriptura ne spune să umblăm cu frică în timpul pribegiei noastre. Adică cu teamă, cu mare atenție trebuie să umbli în viață, având mereu privirea ancorată în persoana slăvitului nostru Domn și Izbăvitor. Iubiților sau fetelor, să nu faceți greșeala Batșebei și femeilor, dumneavoastră femeilor, să nu faceți greșeala Batșebei să ne norociți bărbații din jur. În Biblie este scris, în Proverbe 23, că femeile care nu sunt serioase, acolo e folosit un alt cuvânt pe care nu pot să-l rostesc acum. Femeile care nu sunt serioase măresc între oameni numărul celor stricați. A căzut bietul David. Greșeala a fost a lui David că s-a uitat. Și asta e greșeala bărbaților. Că se uită. Atenție la privire. Unde privești? Și cât timp privești? Și pentru ce privești? Greșeala a fost și a Batșebei că nu s-a acoperit. Și asta e greșeala femeilor. Tot mai puține haine, tot mai puțină rușine și tot mai puțină teamă de Dumnezeu. Cum trebuie să fie îmbrăcămintea? Cine mai știe astăzi? Îmbrăcămintea? Îmbrăcate, spune credin Domnul, în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Înainte de a pleca de acasă, dragă soră, iubită tânără, uită-te în oglindă. Cum este îmbrăcămintea? E în chip cuvincios? Sau trezește poftele bărbaților stricați? Și nu știm cum se face că metehnele astea două și multe altele, că nu-s numai ele, nu le vor oamenii vindecate, ci mai degrabă să-și ascundă păcatul și să nu afle nimeni. Iubiților, orice păcat ascuns este un dosar deschis în cer. Să nu uităm asta. Orice păcat pe care noi îl ascundem bine și cumva suntem cu mare atenție ca nu cumva să-l afle cineva, este un dosar deschis în cer. Și întorcându-ne la Psalmul 32, vedem că în perioada în care David a încercat să-și ascundă păcatul, a trăit stări sufletești și stări fizice nedorite, neplăcute și foarte dureroase. Păcatul este dulce doar în vârful limbii, dar după aceea nu este doar amar ca fierea, ci este foarte dureros și miroase a moarte. Câtă vreme am tăcut, spune David, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsau asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Se topeau oasele, gemete necurmate, mâna lui Dumnezeu care apăsa. Așa povestea David simțirile sale în perioada când trăia cu păcatul ascuns. Dacă este acum cineva în sală, un frate sau o soră, cu un păcat ascuns bine de tot în viață, că nu știe nimeni, să se trezească, să se trezească, să-și vină în fire. Suntem deschiși și direcți și vrem să fie foarte clar pentru toți. Adunarea nu este muzeu de sfinți. Știți, muzeul figurilor de ceară de la Amsterdam. E acolo un muzeu mare și toate marile personalități ale lumii din trecut și din prezent sunt acolo prezentate ca idoma, cum le știm, cum le-am văzut prin cărți, cum le-am văzut prin ziare. Și te duci și ești gata să-l vezi pe Hitler, îl vezi pe Napoleon, îl vezi pe Stalin, îl vezi pe Ceaușescu, vezi pe... ești gata să pui mâna, parcă ai vrea să dai mâna cu el. E real, pare foarte real, dar e de ceară. Adunarea nu este un muzeu, nu un muzeu al sfinților, ci adunarea este un spital pentru păcătoși. Luați aminte la lucrul acesta. Și la spital nimeni cu mintea sănătoasă nu vine și se poate lăuda după un timp spunându-și, hei, uite cât de dibaș sunt eu. Nimeni de aici din spital nu știe de ce boală sufăr eu. Păi pentru ce te-ai dus la spital? La spital te duci ca să ți se pună un diagnostic corect și apoi să ți se aplice un tratament corect și să poți pleca de acolo sănătos. Dimpotrivă, te bucuri din prima zi când ți se stabilește diagnosticul. Câtă vreme am tăcut, n-a vrut să se afle, nu s-a mărturisit, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Păcatul nu produce fericire. Fericirea este pentru cel cu păcatul acoperit. Și nu este vorba doar de păcatul curviei. Poate să fie păcatul urii, sau poate să fie păcatul geloziei, sau poate să fie păcatul beției, sau poate să fie păcatul pornografiei, sau poate să fie păcatul avortului. O, în câte feluri, păcatul vine și are un gust amar. Pentru a înțelege cum ne raportăm noi, creștinii, la vinovăție, ne este de folos imaginea luminii avertizoare a tabloului de la bordul mașinii pe care o avem. În timp ce conduci turismul, mașina, apare o luminiță roșie care sclipește, care licărește și îți spune: motorul are o problemă, o ușă e deschisă, frâna de mână e trasă sau alte defecțiuni. Ai două opțiuni atunci. Fie oprești mașina, ridici capota, te uiți și dacă te pricepi, remediezi problema, sau mergi încet până la primul servis, te duci la mecanic și spui: domnule, mașina mea are ceva, te rog să te ocupi de ea. Asta este opțiune pe care o ai. Sau opțiunea este să iei un ciocănel și să lovești în bord, să stingă luminița de acolo și stingându-se să-ți închipui că s-a rezolvat problema și să mergi mai departe și nu poți merge mult pentru că în curând mașina ți-a foc. Dar unii creștini și creștini firești duc în portbagajul lor, în torpedoul conștiinței lor, ciocane imaginare. Când lumina adevăratei vinovății începe să licărească, scot ciocanul, lovesc și sting lumina. O numesc vinovăție falsă. Sau spun că așa face toată lumea. Sau asta e un fleac, n-are nicio valoare, nicio importanță, nici pentru Dumnezeu și nici pentru oameni. Însă tot în tot acest timp motorul intern arde. Călătorind mai departe, privind înapoi, îți dai seama de greșeala de a nu fi oprit, de a nu fi analizat mai adânc și de a nu fi rezolvat problema. David spune: când mi-am simțit adevărata vinovăție a sufletului, n-am mai avut liniște. Gemeam mereu, mă simțeam vinovat, parcă aș fi avut febră, nu puteam să-mi ridic capul, eram bolnav, mi se topeau oasele. David nu s-a relaxat deloc după păcatul făptuit. A avut multe nopți nedormite. Zvârgolându-se în pat, vedea păcatul său scris pe tavanul dormitorului său. Vedea păcatul său scris pe toți pereții camerelor sale. Vedea păcatul său scris chiar din farfuria din care mânca. Se vedea un soț ticălos, un tată irascibil, un conducător de doi bani. Trăia în minciună, dar nu putea să scape de adevăr. Acesta este efectul păcatului. O parte a tributului cerut de păcat aici pe pământul acesta. Nu ai liniște, nu ai pace, te frământă, te chinuie, te doare, nu poți dormi. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spunea David. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Acesta este mult mai grav și mult mai dureros decât boala și fizică. creștinii firești trăiesc continuu într-o peșteră emoțională întunecoasă, înfiorătoare, umedă și deprimantă. Dificultatea constă în faptul că ei refuză să spună cuiva adevărul, să-l spună celor de lângă el sau să-l spună lui Dumnezeu. Sunt disperați și sunt foarte singuri. Detestăm filozofia care spune că viața creștină e un șir de nori argintii. Adică că e totul luminos și că totul e splendid și că mergi din victorie în victorie. Așa trebuie. Cei credincioși sunt biruitori prin biruința Domnului Iisus. Dar asta comportă atenție, comportă veghere, comportă seriozitate în mersul pe care l-ai de făcut pe pământul acesta. Vedeți? Vă rugăm să rețineți lucrul acesta. Întoarcerea la Dumnezeu, spune fratele, întoarcerea la Dumnezeu unui suflet e o minune de moment. Prin nori întunecoși ai păcatului și a stricăciunii din jur și se crapă puțin și pătrunde o fâșie de lumină cerească. Își vezi starea, te vezi păcătoși, conștientizezi cât de murdar și de vinovat ești tu. Asta numai prin harul lui Dumnezeu. Și apoi nu numai atât. Îl vezi pe Domnul Iisus răstignit pe cruce, nu de romani, nu de farisei și de preoții cei mai de seamă, ci de păcatele tale. Realizezi că El e pe cruce datorită păcatelor tale și că îl stă pe cruce ca să facă ispășirea acestora. Întoarcerea la Dumnezeu e o lucrare de moment, însă formarea unui sfânt este lucrarea unei vieți. Vă rugăm să înțelegeți, întoarcerea la Dumnezeu este ceva minunat, este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu, nu? A venit la ai săi, ai să nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ai crezut în Domnul Iisus și Dumnezeu te-a născut din nou. Dar asta e doar începutul, asta e doar baza. De acum încolo trebuie să trăiești ca un om născut din nou, ca un om care nu poate suporta păcatul, ca un om care e groază de păcat. Credem din toată inima că adunarea, biserica sa, așa a vrut Domnul să fie, este o părtășie în care oamenii să aibă curajul să spună celui de lângă el: frate, m-am prăbușit, am căzut, sunt tulburat, frate, am eșuat. Când ați auzit ultima dată așa ceva? Asta e adunarea. Venim aici să ne deschidem. Ce faceți dumneavoastră în mod concret când suferiți? Către cine vă îndreptați când temelia vieții dumneavoastră se clatină? Când sunteți în fața unei situații penibile, poate chiar rușinoase, dureroase, ce faceți? La cine vă duceți? Tocmai ați descoperit că fiul dumneavoastră cel mare practică sodomia. Te înfiori. Dar poate fi realitate. Ce faceți atunci? Fiica dumneavoastră a fugit de acasă pentru a treia oară și de data aceasta vă temeți că este însărcinată. Unde vă duceți? La cine alergați? Ce faceți când v-ați pierdut serviciul din vina dumneavoastră? V-a făcut observație patronul, v-ați revoltat, ați țipat la el și patronul ți-a spus: de mâine nu mai vii aici. Și ai rămas fără servici. Ce faci atunci? Ce faceți când aveți pierderi mari financiare? Ce faceți când unul din părinți este alcoolic? Ce faceți când soțul sau soția dumneavoastră are o legătură păcătoasă cu altcineva? Ce faceți când ați pierdut, ați eșuat la examenul de bacalaureat sau la interviul unde v-ați dus ca să ocupați o funcție undeva într-o instituție centrală. Ce faceți? Aveți nevoie de un refugiu? Aveți nevoie de o persoană care să vă asculte și să vă înțeleagă? Aveți nevoie de un loc unde să vă ascundeți? Spre cine vă îndreptați? Însă când n-aveți cui să spuneți necazul dumneavoastră, la cine veți găsi încurajare și un strop de mânghiere? Într-o asemenea situație se afla David. El s-a îndreptat spre Dumnezeul cel viu. În sfârșit s-a îndreptat spre Dumnezeul cel viu și a găsit un loc de odihnă și refacere, un loc de adăpost. Doamne, în Tine mă încred. De ce noi avem nevoie de un loc de adăpost? Mai întâi avem nevoie de adăpost deoarece suntem deprimați și îndurerați de păcatul pe care l-am făptuit. Și ne pare rău. Ne pare așa de rău și zacem acolo cu durerile astea asupra noastră. Cunoașteți aceste sentimente? Vi s-au înroșit ochii de plâns. Poveri grele, poveri dureroase vă apasă. Avem nevoie de un loc de adăpost pentru că suntem păcătoși și vina ne apasă. Sunt cuvinte pe buzele noastre care ascund multă durere. Sunt simțăminte în inimile noastre care ne bombardează creierul cu cele mai tari și acuzatoare cuvinte care ne șochează. E greșeala mea, eu am făcut asta, îmi pare așa de rău. Ce a fost în mintea mea? Tot felul de gânduri, tot felul de acuzații. Căutăm cu disperare un loc unde să ne ascundem. Și apoi știm că loviturile cele mai grele ni le dau semenii. Avem nevoie de un loc de adăpost, pentru că suntem înconjurați de vrăjmași și confruntați cu neînțelegeri. Nu ne înțelege nimeni din jur. Gândul la ce spun oamenii despre noi devine de nesuportat. Da, mare atenție! Persoanele care își ascund păcatul, persoanele descurajate de faptele săvârșite, n-au nevoie de critici. N-am nevoie să-l mai spui, ești vinovat, uite ce ai făcut, cum te ți-ai permis. N-am nevoie de acea cuvinte, sunt ele de ajuns de rănite, n-au nevoie să se simtă și mai vinovate în plus. Au nevoie de încurajare, de fapt au nevoie de un refugiu. Au nevoie urgentă ca de aer, de un loc unde să se ascundă, de un loc unde să se refacă. Au nevoie de cineva binevoitor, grijuliu, disponibil. Să folosim refugiul lui David. El îl numea refugiul lui tăria mea, stânca mea puternică, cetățuia mea, adăpostul meu, turnul meu înalt. Astăzi pentru noi adăpostul este Domnul Iisus. Să ne refugiem sub sângele Lui. Să ne refugiem sub sângele pe care El l-a vărsat pe cruce pentru noi și pentru a noastră salvare. El este întotdeauna la dispoziția noastră. El este singurul care ne poate da atenția de care avem nevoie și dragostea de care simțim nevoia. Iubiților, este un loc în Scriptură, pe lângă locurile binecuvântate care vorbesc despre primirea iertării păcatelor, despre primirea Duhului Sfânt, despre primirea vieții veșnice. Este un loc în Scriptură care este foarte important și care trebuie să fie viu pentru fiecare dintre noi care chemăm numele Domnului. Acesta este locul de la 1 Ioan 1:9. Știm ce spune acolo, nu? Dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Domnul este gata să vină și să ne ierte și să ne curățească și să ne reașeze pe treapta binecuvântată a unei legături statornice cu El. Domnul nu ne părăsește niciodată. Dacă te-ai întors la Dumnezeu, dacă L-ai primit pe Domnul Iisus în inima ta ca Mântuitor, Domnul nu te mai părăsește. E drept că pe Domnul îl doare ce faci tu. Așa cum un copil al nostru când se îmbolnăvește, ce facem? Îi întoarcem spatele? Îl alungăm din casă Nu-l mai băgăm în seamă, ci sau tocmai atunci, dimpotrivă, îi acordăm mai multă atenție, ne purtăm cu mai multă delicatețe cu El, ne revărsăm dragostea noastră pentru El. Așa face Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus nu suportă păcatul și Domnul Iisus vine cu soluția, cu sângele Său, să spună: și pentru păcatul ăsta eu am murit pe cruce, și pentru păcatul ăsta eu am vărsat sângele meu în chinuri grele pe cruce. E adevărat, harul nu poate anula consecințele păcatului. Mărturisirea și iertarea nu vor opri nici cum secerișul. Să nu ne înșelăm, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce am semănat, vom secera fără excepții. Dar El nu ne întoarce spatele, ci ne dă har să rămânem în pace, chiar dacă secerăm lacrimi și durere. Am auzit istoria acelei femei care a fost adusă cu forța la Domnul Iisus și am auzit câte ceva despre istoria acestui mare om care într-un moment din viața lui a păcătuit. Biblia este onestă, este deschisă pentru noi. Dumnezeu nu ne ascunde lucrurile întunecoase din viața nimănui, indiferent cât de mare sau mic ar fi. Și dar Domnul ne cheamă să venim la El, să-L iubim pe El, să rămânem cu El și să fim gata să mărturisim. Căutați pe cineva când aveți un păcat ascuns. Căutați pe cineva. După ce i-a spus Domnul Iisus, după ce a stat înaintea Domnului și v-ați vărsat inima înaintea Lui, căutați pe cineva, pe un credincios matur, pe o credincioasă înțeleaptă și apropiați-vă și spuneți: soră sau frate, uite, eu am făcut cu tare lucru. Domnul m-a ajutat să ies din noroi, m-a spălat cu sângele Lui, sunt astăzi așezat din nou cu piciorul pe cale, dar vreau să știi despre mine lucrul acesta. E o mare victorie când nu ne ascundem unii de alții, când ne deschidem, când realizăm că suntem cu adevărat frați, că suntem mădulare ale aceluiași trup, că facem parte din același grup de oameni care merg pe calea îngustă spre patria cerească, că în curând vom fi pururea și în vecii vecilor împreună în slavă, în cer. N-avem nimic de ascuns unii de alții, nu ne ascundem unii de alții, nu punem măști unii față de alții, ci ne prezentăm așa cum suntem. Dacă este un cuvânt în Scriptură, îl spune Apostolul Iacov, și cu acesta aș vrea să închei, spune Iacov, zice: mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Așa spune cu Domnul în cuvânt: mărturisiți-vă unii altora păcatele. E o mare victorie, o mare biruință a Domnului atunci când noi ne deschidem și suntem gata să spunem: uite, frate, asta e problema mea, uite, nu mă înțeleg cu bărbatul meu în casă, am această situație, sau uite, asta e problema mea, am făcut un lucru rău la serviciul meu. Iubiților, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Domnul vrea ca noi, copiii Lui, să fim oameni sănătoși în credință, oameni care să-L prezentăm și să-L reprezentăm pe El în mijlocul semenilor noștri, oameni care prin viața noastră deschisă, transparentă, nu tragem obloanele, nu, ci suntem deschiși unii față de alții, suntem transparenți și lăsăm să se vadă, pentru că am fost iertați, nu ne mai este teamă de consecințele păcatului pe care l-am făcut. Domnul să ne ajute să trăim cu adevărat ca oameni credincioși, în curăție și teamă de El. Amin.